Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til Sykkelpodden, I dag med Magnus, men ikke Magnus Orre. Det Magnus Drivernes som har trett inn I manesjen. Vi sitter hjemme hos meg på kontoret, Magnus. Du har tatt turen. Du kjørte selvfølgelig bil. Du ga deg ikke å gå, selv om det bare cirka 10 minutter bort her.
Det er ikke 10 minutter å gå til deg, Mats. Det I hvert fall 20.
Men det var hyggelig at du tok en tur. Ja, da kunne vi lage litt kaffe og greier. Og
ja, det utrolig hyggelig å være her. Altså, for en gjestfrihet, det kaffe. Jeg har fått servert kaffe I en Vestfold rundkopp. Fikk til og med historien rundt seieren din der I 2008.
En av mine største seire.
14 minutter.
Ja, vant.
Det enormt, altså.
Ja, jeg klinket til etter Oscarsdalen-bakkene. Og så var det ingen som fulgte. Og så ble jeg bare kjørende for meg selv. Så, sånn det.
Det ingenting som slår en god turhit-historie.
Har du noen gode turhit-historier?
Jeg har enormt mange gode turhit-historier. Jeg tror ikke vi skal ta det I dag. Vi får heller vi en hel episode til det.
Ja, men det ikke spesielt gøy for lytterne å sitte og høre på at vi skryter om gamle bragder I turhit. Hadde det vært Paris-Roubaix, liksom, eller Tour de France, eller et eller annet sånt, så greit nok. Men Vestfold rundt ikke det helt store.
Vestfold rundt ikke det helt store, men du har jo andre klassikere som Tyrifjorden rundt og Øyern rundt, for eksempel, som vesentlig større I min bok, da.
Tyrifjorden rundt stort, det enig. Tyrifjorden rundt var jo et skikkelig stort sykkelløp I gamle dager, som startet på Rådhusplassen. Altså min far, som liten guttunge, var og så på det, ble kjempeinspirert, og fikk sin liksom forsmak på sykkelinteressen fra Tyrifjorden rundt, når det startet på Rådhusplassen. Tenk deg hvor stort det var, liksom.
Ja, jeg synes det vel så stort med målgang på Kirkerudbakken og starte I Sandvika sentrum.
Ja, enig at det stort. Kirkerudbakken jo en rysare, da. Ja. Og avslutte opp der.
Nei, ved Kirkerudbakken, ved klubbhuset til Bærum Skiklubb.
Ok, så dere kjørte ikke opp, altså.
Nei, men jeg hadde nok vunnet like.
ja. Nei. Jeg har kjørt bakketempo, ja, Norges Cup opp Kirkerudbakken.
Var det det?
Ja. På 90-tallet, vet du.
Det var tider.
Det var noe sykkeløp, var skikkelig sykkeløp. Men du, apropos klassikere, vi skal kommentere, altså TV2 starter jo sender Paris-Nice fra søndag. Vi har jo denne supersøndagen som vi reklamerer for på TV, hvor det Holmenkollen og full pakke, og så det da Creme de la Cruz da, med Paris-Nice på toppen av det hele.
Creme de la Cruz?
Ja, topp dollars blir det.
Creme de la Vestfold rundt Cruz?
Nei, da blir det Creme de la Paris-Nice. Så det gleder vi oss til. Påske, Christian Påske han er jo da oppe I Kollen og lager liv der. Gudene vet hva slags liv og røre de kommer til å stelle standard oppe. Men det blir sikkert kjempegøy, så det når været blir sånn som det blir. Men så det deilig da, å komme hjem og sette på TV-en og få med seg første etappe av Paris-Nice, for det må man få med seg, som jeg snakket litt med Magnus Orre om for noen dager siden, for dette blir jo da en uke hvor vi faktisk spiller inn hele to podcaster, det jo helt enormt. Da snakket vi om at liksom etapperittsesongen starter jo med Paris-Nice. Du enig om det, Magnus? Du jo en ung gutt, jeg vet ikke liksom, hvilke historiske perspektiver du egentlig sitter med I ryggraden.
Ja, altså, vi har jo hatt vanvittig kule ritt som Saudi-Tour of Oman og UAE-Tour.
Ja, det ikke klassikere det.
Tour de Sports Wars. Jeg tenker jo at det er fine forretter til det som kommer nå med både Paris, Nice og Tirreno Adriatico. Det nå det virkelig begynner, og så gleder vi oss også veldig til Catalonia rundt senere I mars også, med UNOX på startstreken. Så jeg enig at det nå det virkelig begynner, og det har jo vært noen etapper hittil. Vi har hatt mye moro med å følge de norske gutta I Etoile de Bessèges og Algarve rundt og så videre, men Paris-Nice, det nå det virkelig begynner å gjelde.
Mm. Det var bra sagt det, Magnus. For å ta litt det historiske perspektivet over det, altså Paris-Nice Paris-Nice, det Paris-Nice, det et kjempestort sykkeløp, ble jo da startet av mediemogulen, altså, som alle, mange av disse andre sykkelløpene, så var det aviser som startet opp selvfølgelig. Albert Leia, som fra Paris, som ville promotere da, den Paris-baserte avisen sin Le Petit Journal, og den Nice-baserte avisen Le Petit Nice. Som vi snakket om, Magnus, han der Le Jeune, han ble altså henrettet han, i 1945. Ikke på grunn av Paris, men fordi han hadde pleiet omgang da med okkupantene, altså nazistene. Så han, han måtte takke for seg, dessverre for Le Jeune, men sånn det, når du står her på feil side av krigen. Rittet den gang, i 1945, det bestod, eller fra de første utgavene, bestod altså av 6 etapper under navnet da, Six Jours de la Route. Så det minner jo veldig om, om dagens ritt, som også cirka en uke langt. Og første utgaven ble da vunnet av belgiske Alphonse Schäfers, som bar trøya faktisk fra første til siste etappe. Og første etappe den gang, Magnus, du som ung, den var også fra Paris til Dijon, 312 kilometer langt. Det var tøft den gang også, helt klart. Men det ikke noe lettere i dag. Det omtales, altså, det et fryktet sykkeløp Paris-Nice. Det et ritt som, hvor det preget av mye vind, kaldt vær, og så kommer du inn i disse kuperte etappene, når det blir på en måte varmere, lettere livet, blir lettere å leve jo lenger syd du kommer ritt mot solen, så blir det på en måte tøffere og tøffere også, med mer og mer bakker.
Ja, det mye gøy vi har i vente. Det jo litt klassisk Paris-Nice-løype med litt muligheter for spurterne i starten, kommer en tempo, og så kommer de virkelige testene mot slutten av rittet der hvor sammendraget skal avgjøres. Men vi har jo sett det gang på gang at det gjelder å være på alerten fra start, for at i Paris-Nice det ofte sidevind, og litt sånn guffent vær på de første etappene. Det kalles jo rittet mot solen, og det vel et par år siden der, hvor det var så kaldt og dårlig vær at alle sammen ble syke.
Ja.
Det var bare så ordentlig dritt ut å sykle Paris-Nice det året. Og så kommer du ned mot Nice der, og det strålende vær, og det sol, og offensiv sykling på, når vi kommer til Nice der, så det et vidunderlig sykkel dit, og vi gleder oss veldig til å følge det.
Promenade de Sanglais i Nice og greier, vet du. Og du nevnte, altså, jeg nevnte jo Alphonse Schäfers, første vinneren da, av rittet. Han døde jo 1984, Schäfers. Han bar jo, som jeg sa, trøya fra første til siste etappe. Det gjorde også Primoz Roglic i fjor, husker du? Men stakkars Primoz Roglic, vet du. Han velta han på siste etappen. En nedkortet etappe på grunn av fremdeles covid-frykten som herjet da. Men han veltet jo da ut og fullførte vel på 13. plass samlet. Han fortsatte å kjempe, han veltet 2 ganger. Han. Stakkars Primoz Roglic med en gule trøya, så han hadde tatt den hjem med stil. Han vant ved 3 etapper, Primoz Roglic, så det var synd. Men litt det perspektivet på rittet, det et tøft sykkelløp, og du nevnte Tirreno Adriatico, Magnus, det som litt sånn bakteppe med Paris-Nice og Tirreno Adriatico er jo på en måte at det også en viss sånn oppkjøring til det som kommer. Det er åpningen på de virkelig store etapperittene, på begge de to rittene, både det i Frankrike og i Italia, men det jo også et viktig oppkjøringsritt til Milano Sanremo, som på en måte monumentåpningen i slutten av mars. Og da jo spørsmålet, hva foretrekker rytterne? Foretrekker de Paris-Nice eller Tirreno Adriatico? Hva forskjellen mellom de to rittene? Og jeg, Magnus, jeg har snakket med Kurt Arsle Arvesen. Han jo en ringrev, ikke sant? Han har jo deltatt 2 ganger i Paris-Nice. Han har ikke vunnet noen etappe der, han har en annen plass i en massespurt med Tom Boonen, men han har jo også en 12. plass sammenlagt fra 2003 da han syklet i Team Fakta. Jeg snakker litt med Kurt om de to rittene, vi kan høre hva han sier. Kurt Arsle Arvesen, du har jo kjørt Paris-Nice 2 ganger. Din debut der i 2003 var jo fantastisk, da ble du 12 sammenlagt, var bra i fjellet, og så har du du var jo en allsidig rytter, Kurt. Du spurta jo mot Tom Boonen et år, det andre året du kjørte, men da fullførte du ikke riktig nok. Men poenget, det at Paris-Nice et krevende sykkelløp. Og hva var din opplevelse av det rittet de 2 gangene du deltok?
Det är ett brutalt ritt som innehåller det och på många måter vinterns Tour de France. Lite kort version. Du har ju allt. Du har ju ofta sidevind, dålig väder och tuffa etapper mot slutet som jag huskar det. Och de flesta ryttarna har ju fått ett par etapplöp på baken och det är alltid en tuff kamp om och ta den sista året körde då vant vi med Bobby Julik så det är prestigefullt ritt absolut och så går det ju parallellt med italienska Tirreno Adriatico.
Mm. För var du lite sån i gamla dagar så var du liksom ryttarna stilt upp där som första konkurrens för året och brukte till att komma igång liksom sån är det inte längre men Kurt du nämnde Tirreno Adriatico det har jo blitt litt sånn to fronter på samme tid. Begge, en del av rytterne, både Paris-Nice og Tirreno, har jo målsetning om å komme i form til klassikerne, særlig kanskje Milano Sanremo. Hvilke ritt foretrakk du, sånn rent smaksmessig? Du hadde jo en forkjærlighet for Italia, så nå sier man at det var kanskje Tirreno du likte best.
Ja, det var jo ofte det at de største klassikerrytterne, de valgte Tirreno Adriatico. Det var litt andre type tapper. Selv om det også er jo et kjempebrutalt ritt, litt kortere stigninger, og ofte, også Italien er jo i alle sammenhenger litt uforutsigbart med tøffe tapper i starten, og det er jo samme gjenspillet i Giro d'Italia i forhold til Tour de France, sånn som det var i hvert fall. Mm. De største, det er jo den siste, kan du si, det etappeløpet der du kan justere formen inn mot de aller største klassikere. Som nevnt, så har de fleste nå kjørt en eller to eller tre etappeløp. Det var mange, i min tid i hvert fall, som kom inn i Tirreno Adriatico litt, et par kilo litt for tung, og kom ut av det som en rakett. og de fleste som vant Sanremo kom jo fra Tirreno Adriatico. Nå er vi i senere tida, så har vi jo mange unntak der. Som Matt Goss for eksempel som kom fra Paris-Nice og vant Sanremo.
Men Kurt, bare sånn Tirreno, Paris-Nice Tirreno var jo liksom min oppfatning tidligere var at, eller sånn som det ble oppfattet tidligere var at Tirreno var mye mer sånn kontrollert, du kjørte litt sånn italienske stilen at du ja, stakk et par karer av gårde, og så kjørte man veldig kontrollert til det var en 5-6 mil og så var det full gass, mens Paris-Nice var på en måte kaos fra første tråkk med all sidevind og alt opp og ned og alle disse der uforutsigbare franskmennene som kjempemotivert. Har det vært litt ditt inntrykk også, at det har vært sånn? Eller?
Ja. Ja, definitivt. Spesielt så lenge Cipollini var i feltet, så var det jo mye mer kontrollert i Tirreno. Men etterpå, det hang jo igjen den der de der uskrevne reglene der i Tirreno i mange år. Mens nå tror jeg det forandrer seg helt. Nå er det jo et par år siden jeg var i Tirreno, men jeg har jo fulgt med på TV. Det er nok litt mer anarki over det hele nå. Så jeg vet ikke hva som er best å kjøre nå. Det må nok få litt på løpeprofilen og løpene.
Ja. Ja, men det blir spennende å følge med på Kurt, så får dere ha lykke til videre med satsingen i Uno X også. Takk for praten.
Takk.
Ja, takk til Kurt, som tok seg tid til en liten Paris-Nice-prat. Så litt forskjellen om Tirreno og Paris-Nice. Vi sender ikke Tirreno, vi sender Paris-Nice. Det blir spennende. Første etappe, Magnus, hvor du skal være da vikar for Christian Påske. Du skal lede den sendingen. Så da er vi enige om at jeg skal bare lene meg på deg der. Den går da altså til Mont-la-Ville. Det er jo da bare Mont, byen Mont. Det har vært mye sykkelløp inn til Mont. Det er en ganske tøff avslutning der også, Magnus. Hva tenker du om åpningen av årets Paris-Nice?
Nei, det er jo ganske interessant, fordi på papiret så kan det jo ses som en rimelig grei spurtetappe, men de siste snaut tre milene er veldig tøffe. Mye opp og ned, litt klassikeraktig. Og så er det cirka en 5-6 kilometer fra siste bakke, og til mål, så det store spørsmålet er jo om ryttere som Fabio Jakobsen og Jasper Philipsen, de aller beste spurterne, om de henger med hele veien inn, eller om det noen som kommer til å prøve å kvitte seg med dem. Og jeg tror egentlig at både Philipsen og Jakobsen, disse gode spurterne, de har utviklet seg ganske bra kapasitetsmessig også. Mm. Så jeg tipper at vi får et ganske profiltungt spurteoppgjør på den første etappen. Men kanskje et lag som Bahrain Victorious eller noe med Sonny Colbrelli, de har jo et så utrolig sterkt lag. Det jo en omtrent Tour de France-laget deres fra i fjor, som er i Paris-Nice, hvis du husker hvordan det gikk. De har absolutt mannskapet til å sette ordentlig fyr på denne avslutningen, så vi får se litt hvor, om det noen som tør å angripe, noen som kommer til å kjøre ordentlig hardt, eller om det blir bare kjørt kontrollert hardt, og at spurterne holder greit følge inn. Men det jo et veldig bra spurtfelt i årets Paris-Nis, så det kommer til å bli veldig spennende å se. Vi har jo, jeg synes jo det to spurtere som har skilt seg ut litt i årets sesong. Det jo Jasper Philipsen og Fabio Jakobsen, som har måtte herja litt på hver sine arenaer. Fabio Jakobsen har jo vunnet nesten alt han har stilt opp i. Det vel en massspurt han ikke har vunnet, hvor han har deltatt i. Mens Philipsen var den beste spurteren i UAE-tour. Nå barker de to gutta sammen for første gang i årets sesong. Mm. Jeg synes Fabio Jakobsen virker omtrent helt uslåelig.
Men, ja, mener det,
ja. Ja. Mm. Men, og i hvert fall han har mørke rundt seg, har et utrolig bra spurtlag rundt seg, godeste Fabio Jakobsen. Men Jasper Philipsen har jo egentlig hatt tøffere motstand i de spurtene han har kjørt i UAE-tour, da, for eksempel. Mm. Voldsomt spurtfelt i UAE-tour, det er imponerende å dominere slik han gjorde der. Så er det jo også andre gode spurtere. Vi har jo Sam Bennett, for eksempel, for Bora Hansgrohe. Mm. Han har ikke hatt en helt rå start på årets sesong. En andre og en tredjeplass i UAE-tour, det jo helt greit. Det jo kaotisk gøtte i de spurtene der nede i
UAE.
Han har ikke vunnet. Så man venter litt på den. Ja, det det handler om. Så han er nok ivrig på å slå de to gutta, så wow, tvert. Han jo alltid å regne med for en sesongstart han hadde i omlopp.
Han kunne lekne lett.
Kunne vunnet en spurt, men som bare det. Han trenger jo ikke angripe.
Nei, men han hadde lyst til det, tror jeg. Liksom prøve det. Ja. Han synes det gøy å veksle på. Det litt kjedelig bare å vinne i spurt.
Nei, han et vidunder av en sykkelrytter, Wout van Aert, og skal jo ikke være i toppform ennå. Han bruker sikkert Paris-Nice til å kjøre seg videre i form, men
han kan jo vinne Paris-Nice sammenlagt også, hvis han vil gå for det.
Ja, de har jo også Primoz Roglic, og han tror jeg veldig revansjelysten, og så får vi jo se hvordan Wout van Aert responderer i opp Col de Turini, for eksempel. De skal jo opp, der vel 15 kilometer, 7,5% i snitt, eller et eller annet, og ja, van Aert, han har overrasket før også, men i konkurranse med Nairo Quintana og Primoz Roglic på eget lag, og Schachmann som er Paris-Nice-ekspert og så videre, så skal det vel kanskje bli litt for tungt for Wout van Aert. Kanskje han en sånn luksushjelperytter som vinner et par, tre, fire etapper i tillegg.
Tror du, altså Magnus, når du inne på det her, jeg bare sitter og ser på lagoppstillingen til Jumbo Visma. Primoz Roglic har du nevnt, ikke sant? Han jo kapteinen, ville vunnet i fjor, hvor han kjørte sin første utgave av rittet, veltet dessverre ut, men hadde allikevel stor suksess. Veltet jo også ut av Tour de France, han hadde, det går ikke alltid på skinne for Primoz Roglic, det også en av grunnene til at Primoz Roglic såpass populær som han han en fighter, han tross uflaks, tross uheld og så videre, så er han på en måte å stå med ryggen rak, klager ikke, syter ikke, kommer tilbake sterk, sånn som han gjorde etter Tour de France som han vant OL i tempo, men se på det laget, altså Primoz Roglic, hva for han Robert Heisink, Steven Kreuzberg, Sepp Kuss, Tony Martin, Mike Tøynissen og Jonas Vingegaard. Formsterke Jonas Vingegaard. Pallen i fjorårets Tour de France i sin første utgave. Det ser ut som det Tour de France-laget deres da.
Ja, det virker utrolig sterkt det laget til Jumbo Visma. De jo på en måte den nye stormakten. UAE kommer også ha blitt mye sterkere, men de Pogacar og den gjengen kjører jo ikke her. Men ja, Jumbo Visma et vanvittig sterkt lag, og de det vel ikke helt bekreftet hvem skal kjøre enda, men hvis det de gutta som kjører der, så det jo ja, da har Primoz Roglic, han kan ikke skylle på laget, i hvert fall hvis han ikke vinner årets Paris-Nice.
Nå sa jeg litt feil, for jeg sa Tony Martin, men jeg mente Rowan, Dennis, Christoph Laporte, Primoz Roglic, Mike Tønnesen, Wout van Aert, Nathan van Hooijdonk og Primoz Roglic. Jeg så litt feil.
Men, ok, du så, for jeg bare lurte.
Jeg så på en annen oppstilling fra i fjor.
Ja, ok, da er det ikke rart, for jeg så på en annen liste, tenkte jeg, det ikke bekreftet enda, så kanskje du brukte en annen kilde enn meg, men da vi jo enige om at...
Tony Martin.
Du som styrer det til.
Ja, nei, så, men Rowan Dennis, Steven Kreuzberg, det ser fremdeles ut som Tour de France-laget, og Laporte også hevdet seg jo toppen i fjor på enkle etapper. Så, ja. Videre av sammenlagtrytte, du har nevnt Bahrain Victorious, som har et råsterkt lag med Jack Hague blant annet, og Gino Meder. Vi husker jo Gino Meder i fjor, som ble tatt igjen på målstreken av Primoz Roglic på den
ene. Hjerteskjære!
Roglic fikk jo kritikk, ikke sant? Men han gjorde bare det han skulle gjøre, nemlig vinne.
Det er så teit.
Ja, og han skulle ha bonussekunder og sånne ting. Val Pools, Luis Leon Sanchez, gamle spanjolen, som kommer fra Astana, Dylan Teuns, råtassen fra Belgia, som har vunnet opp La Planche de Belfi, et fantastisk lag. Det blir spennende å se Ben O'Connor også, ARSR-rytteren, som fra Australia, som er det sammenlagt rytter, skal jo satse i en Tour de France, det blir en litt sånn test. Paris-Nice er jo en litt sånn, liten sånn forsmak også på hva vi kan forvente i Tour de France. Og så har vi jo sånne som råsterke Stefan Bissiger, ikke sant, som vant tempoetappen i UAE-tour nylig, vant jo også tempoetappen i Paris i fjor. Når det gjelder Bore Hansgrohe, så har du nevnt Sam Bennett. De har Alexander Vlasov, russeren, som ble to sammenlagt i fjor. Vlasov som jo det er litt spennende med, ikke sant, vi snakket om dette her med Magnus Aure og jeg for noen dager siden om, russerne kommer til å bli utestengt fra sykkelryttene. De blir ikke det. UCI hadde jo nå kommet ut med en uttalelse med en ganske lang oppskrift hvordan de hadde tenkt å løse dette her, og da var russiske utøvere kunne kjøre for sine utenlandske profflag, men det er ikke lov å vise fram russiske og hvite russiske flagg, så de må da kjøre under noen nøytrale løsninger. Og så da, dermed så kan Alexander Vlasov altså kjøre for Bore Hansgrohe, og det har noe med å, altså disse profflagene som har signert disse rytterne, bruker penger på det og så videre, at de da ikke skal på en måte ha kastet penger ut av vinduet, da, at de skal straffes for det. Så ellers Almeida kjører for UAE Emirates, Molano er en god spurter, vi trenger ikke å ta alt som er, men
ja.
Hva skulle du si?
Nei, når du nevnte Almeida og UAE, så er det jo kanskje en på det laget som er en enda større favoritt enn Almeida, og det er selvfølgelig Brandon McNulty, som har hatt en helt vanvittig sesongstart. Vi husker hvordan han kjørte i OL i fjor, var nære på å ta medalje der, kjørte strålende offensivt. Han har jo kjørt helt vidunderlig i årets sesong, med to meget sterke soloseire i Fon Ardèche og på Mallorca, i sesongåpningen der, virker å være i meget bra form. Nummer to i Algarve rundt, kun slått av en suveren Remco Evenepoel. Nå får han på en måte muligheten litt til å kjempe mot enda bedre ryttere over enda lengre tid. Og veldig spent på hvordan han takler den utfordringen. Han virker å være i ekstremt bra form, og nå får han kanskje litt annet press på seg.
Fyller på med litt kaffe.
Ja, det er så deilig, altså.
Vi kan ikke bare sitte og prate, vi må drikke litt kaffe også.
Ja, det er deilig det.
Vi er jo litt sånn, selv om vi er pensjonerte syklister, koffein må vi ha.
Koffein må vi absolutt ha.
Sentralstimulerende midler, det må vi bare ha.
Ja, ingen tvil om det.
Men spennende med Brandon McNulty, altså amerikaneren i UAE Emirates, han er jo rå på disse solobruddene sine, enten er med eller uten wattmåler. Ellers så hadde de jo, de kjørte jo dette her Trofeo La Guaglia i går, de tre første plassene der. UAE liksom fremstår jo som et lag som virkelig, før hadde disse store lagene som brukte mye penger, men som ikke fikk all verdens ut av investeringene sine, men det ser ut som et lag som både investerer mye penger og får resultater tilbake.
Ja, de har virkelig fått fart på sakene, og det er det gøy at du tar opp det rittet som var i går da, Trofeo La Guaglia. For det var jo ikke, selv om de tok tredobbelt seier, skulle man tro at taktikken da må ha vært vanvittig bra, mm. men det var jo mye rart for det var Alessandro Covi hatt en meget bra sesong til han også, og Juan Ayoso, de to supertalentene hos UAE, de lå sammen foran med Lorenzo Rota, en nydelig syklist fra Intermarché Vanti. Og så lå Covi, han angrep. Ayoso kjørte da inn Covi, og så var det da tre stykker, og så begynte de å lure på hverandre, og da kom Jan Polansch bakfra. Han hadde med seg Oscar Rodriguez fra Ineos, og da gikk Jan Polansch kontra med en gang, og da vant jo han.
Ja.
Men hadde da for eksempel Oscar Rodriguez klart å holde følge med det angrepet der, så hadde det plutselig kunne endt opp sånn som Quickstep i omloppet newsblad, da Ian Standard utmanøvrerte de fire Quickstep-rytterne. Så det var litt rare vurderinger og litt rare taktiske beslutninger av UAE der, men de sto nå igjen med tredobbelt, så vi kan ikke slakte dem helt.
Nei.
Men da er det jo litt gøy at de holder på å rote til. Men klarer likevel å ta en tredobbelt.
Høy risiko, men det gikk inn.
Det gikk inn, ja.
Ja. Ja. Så ellers, Covi er en utrolig interessant rytter, har jo også kjørt fantastisk i år, synes jeg. Unge italieneren, som født i 1998.
Og vet du hva jeg liker med han?
Nei,
det vet jeg ikke.
Han er jo rå til angripet, da.
Ja, og han har den der bakkespurten.
Ja.
Det er ryttere til mitt hjerte. De som kommer inn i sånne bakkeavslutninger på en kilometer, eller annen to kilometer, og bare klinker til. Det er sånn jeg likte å gjøre det i mine glansdager på turritt.
Ja,
men,
tilføren rundt.
Ja, det var ikke bakkeavslutning der, men det var øyeren rundt,
ja,
ikke sant?
Ja.
Men Covi, og så har du også en annen jeg liker veldig godt, det Gonzalo Serrano på Movistar. Han også har litt lignende type, bare litt dårligere.
Serrano skinka.
Ja,
om, altså.
Jeg tror ikke han skal være med i Paris en gang. Ja,
ikke Covi heller. Covi, vi husker jo Ruta de Sol i år, da han vant den her andre etappen. Holdt jo på å vinne første etappen også, men det var jo på bakkeavslutning, hvor han vant 2 sekunder foran Miguel Angel Lopez. Han er rå på bakkeavslutninger, altså, men skal vi heller da kjøre Tirreno Adriatico da, Covi UAE-rytteren, uten at jeg tror egentlig det norske sykkelpublikummet bryr seg så veldig mye om det. Så jeg vet ikke hvorfor vi sitter og prater så mye om Alejandro Covi egentlig. Det norske ryttere på sykkelpodden vil høre om, det er jo de norske gutta.
Ja.
Altså, vi må jo bli mye mer tabloide, Magnus.
Det kan vi godt bli.
Vi kan ikke sitte der og prate bort hele sykkelpodden om Covi. De norske, la oss ta de norske. Hvem har vi på start her, Magnus? Vi har tre ryttere på start. Hvem er de?
Det er Markus Holgaard, det er Andreas Leknesund, og det er Carl Fredrik Hagen. Tre fantastiske representanter for norsk sykkelsport, som vi gleder oss veldig til å følge i Paris-Nis. Markus Holgaard veltet jo i omloppet et newsblad, slo ryggen litt, men han håper at den skal være grei. Han brøt kurene Brussel-kurene på grunn av ryggen. Mm. Vi satser på at den er god igjen til søndag og uken som venter. Han er en del av et trekklag der som er meget spennende. Mm. Spennende å se hvilken rolle han får der. De har jo bakmålet med Tony Gallopin sånn til sammendraget, og så har de Mats Pedersen som har hatt en fantastisk sesongstart.
Ja.
En av de som virkelig kan være med, spesielt på den første etappen. Hvis det blir litt for tøft for ryttere som Jakobsen og Jasper Philipsen, så har Mats Pedersen vist at han har meget bra kapasitet i årets sesong.
Ja, mantet. Det er en bra etappe, for det blir et skikkelig slagsmål mot disse sterke spurterne.
Ja.
Mats Pedersen, du har Wout van Aert, Sonny Colbrelli har du nevnt. Jeg tror også Brian Cocard, selv om han er en mygg i forhold til de tre gutta jeg har nevnt der. Lett fyr som kan sitte med. Ja, det er særlig kanskje de tre som blir tøffe å slå. Jeg er litt usikker på Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen skal jo også kjøre Kees Bol, sannsynligvis kan han komme riktig å funke bra der, men se opp for særlig disse tre første som vi nevnte, det er Mats Pedersen, Wout van Aert og da Sonny Colbrelli, som blir farlige ryttere på denne her mantetappen, som jo det hagler med småbakker inne i disse smårunden som de skal inn i da på slutten. Og så er det litt flatere på etappe 2, litt lettere etappe til Orléans, som jo er rett i nærheten av fødested til Jeanne d'Arc.
Oi, frihets...
16 år gamle jenta, vet du, som offensivt bare red inn fullstendig fryktløs og møtte disse engelske troppene for å jage de vekk og skapte en voldsom entusiasme og begeistring blant franskmenn som trodde de var slått, som kjempet for kronen til denne, eller kronprinsen som var i ferd med å miste kronen, men så kom Jeanne d'Arc og ordnet det for henne, men han snudde Jeanne d'Arc ryggen og svikta henne. Så ble hun til slutt da torturert og brent på bålet. Så hun jo da i nærheten, kommer da i nærheten fra Orléans. Fantastisk historie for øvrig.
Men var ikke vi ferdig med å ta gjennom de norske her,
jo,
Mats?
Jo, vi var det. Vi var det. Så vi skal ikke blande Jeanne d'Arc inn i det. Men hvor var vi kommet? Du var ferdig med Holgaard?
Ja, neste vi kan ta jo Carl Fredrik Hagen
ja.
På Israel. Det blir veldig spennende å se hva han kan få til i Paris-Nice. Han har ikke kjørt all verdens med riktig, og kjørte Tour de Provence, godeste Carl Fredrik Hagen. Ingen av de største stjernene vel, som med fra Israel Startup Nation. Ingen fuglesang, ingen Michael Woods. På det.
Men ikke det litt fint da?
Det var det som var poenget mitt her, Mats. Ja. At det så vidunderlig. Ja. Da kan vi få kanskje en offensiv Carl Fredrik Hagen, en angrepsvillig oppegåring som bare er fryktløs.
Slipp Kalle fri.
Ja, slipp Kalle fri. Den er fin.
Ja, er det?
Ja.
Det må bli en sånn hashtag det.
Slipp Kalle fri.
Free Kalle. Ja. Han er jo ikke noe sånn spesielt bunnet.
Nei, han er ikke det.
Men han har jo vært litt sånn bunnet i ulike sånne medisinske teiper og bandasjer og sånn. Men det ser ut som han er i ferd med å liksom løsdrive seg for alvor fra det. Han ble 19 på den klatretappen i Tour de Provence, han var cirka 2 minutter bak Nairo Quintana opp til Montagne de Lure. Så jeg synes jo pilene peker i riktig retning for Kalle. Han trengte det rittet, og så er han klar ute i Paris-Nice.
Ja, vi krysser fingrene for det. Vi er veldig spente på hva han kan få til i år. Det ble jo en veldig amputert fjorårssesong for Carl Fredrik Hagen, men jeg synes han var offensiv og virket pigg på de rittene han kjørte på høsteparten i fjor, Carl Fredrik, så jeg håper han virker som å ha hatt en bra vinter, og at han skal kunne komme tilbake på den nivåen han hadde, var det i 2019 da han var så god i Vueltaen. Så det blir veldig, veldig spennende å se, men den nordmannen jeg kanskje gleder mest til å se i Paris-Nice, det nok Andreas Lektesund. For han, det er jo et DSM-lag som kommer med ganske bra lag rundt Case Bol. Ja. Og det virker jo da som at...
Men det er mye usikkerhet rundt Case Bol.
Ja, det altså, er...
Han har jo ikke en topp 20-plass i år.
Nei, og jeg synes egentlig spurterne til DSM har vært svake i år. Både Dainese og Case Bol har ikke klart å levere noe voldsomt. De har nok mye større forhåpninger til de to gutta enn det de har klart å vise. Men fordelen da, med at de kommer med et ganske spurtungt lag, er jo at Andreas Leknesund får frie tøyler og får muligheten til å kjøre for egne sjanser. Jeg mener at han er i bra form. Det så vi i UAE-tour, spesielt på den første fjelletappen. Han bra med, han var offensiv, fulgte en del angrep, kjørte meget bra, manglet litt på den siste kilometeren, hadde virkelig dro til, men jeg tenker at det kanskje har litt med at han kjørte såpass offensivt også. Fikk det litt tøft med 4-5 kilometer igjen på den siste fjelletappen der. Men han kjørte en bra tempo, og han tok noen saftige føringer i spurtopptrekene for Case Bol også. Så jeg synes det er mye som tyder på at Leknesund er i mye bedre form enn han var på samme tidspunkt i fjor. Og i hans utvikling da, som rytter, hvis han skal gå veien og bli en god sammenlagt rytter, så er på en måte disse ukesrittene, det er på en måte en fantastisk utviklingsarena, en viktig utviklingsarena for Leknesund. Vi så det i Schweiz rundt i fjor, det var jo så gøy å følge, glittrende form, og den måten han kjørte den siste appen på, selv om han kjørte i ungdomstrøya og han hadde en respektabel sammenlagt plassering, han var fryktløs, han angrep, så var det liksom noen lag som skulle forsvare noen 7-8. Plasser, og det var litt motvind som gjorde at det ikke gikk helt veien. Men jeg digget det jeg så av Leknesund der. Det kan jeg ikke få sagt nok ganger. Og så er det klart at det er et skyhøyt nivå i Paris-Nice. Du har Roglic, du har Vlasov, Schachmann, Quintana flyr om dagen.
Guillaume Martin.
David Gaudu. Det flust av gode samlagkandidater, så å forvente at Leknesund skal være inn og sikre en topp 10-plassering her, uten å ha noe særlig lag rundt seg, det kanskje litt mye å be om, men jeg forventer at han viser lovende takter, og hvis han skulle miste en god samlagt plassering, la oss si at han havner bak i sidevinden, eller taper litt tid på første fjelletapp, eller hva som helst, så forventer jeg at vi ser en offensiv Leknesund, og det...
Litt sånn streng nå, Magnus? Litt sånn, du litt sånn, jeg forventer med pekfingeren, eller du sånn, forventer fordi at her en rytter som i en god giv? Altså, sier du det med streng stemme, eller med litt sånn håp i stemmen?
Ja, det med håp i stemmen. Jeg har aldri vært streng i hele mitt liv.
Nei, du jo lærer.
Var?
Ja. Nei. Men hva sa du? Jeg forventer at du gjør leksene dine.
Nei, jeg var bare grei. Nei, fordi at jeg vet jo at Leknesund jo en offensiv type, og jeg tror ikke han liksom fornøyd med å bare forsvare seg inn til om det skulle bli en 15-16. Plass, og det jo egentlig en god prestasjon det, for det i det selskapet her. Og, men som sagt, hvis det ikke går helt veien på de første appene, så forventer jeg, kanskje med litt strenge pekefinger, at Leknesund offensiv og setter litt farge på det. Det tror jeg han god til. Det virker som han i bra form.
Tror du ikke egentlig det passer Leknesund å tape litt tid da, på de første etappene? Så at han kanskje kjører litt for K-spor, det taper litt tid, og så får han litt sånn fri rolle til å kjøre litt for egne sjanser når de kommer ned i fjellene ned i syd der?
Jo, det passer han veldig bra, men samtidig så har jeg veldig lyst til at han skal...
Du vil ha han inn på et år, det er press fra alle kanter på deg. Ikke bare skal han levere i spurtene for T-spol, men han skal jammen gå for etappeseier og kjøre inn et godt samlet resultat i tillegg.
Altså, mitt tips til Leknesund, det å bare drite i de spurtetappene. K-spol vinner ikke uansett.
Neida, han har jo John Degenkolb og Nils Eckhoff der.
Er det en som ikke vinner, så er det John Degenkolb. Jeg tenkte også som opptrekker for Kesbola.
Nei, det spennende å se. Men du nevnte tempoen i UAE, den var lovende. Og vi har jo snakket med Andreas Leknesund i forkant av Paris-Nice. Vi kan jo høre hva Andreas selv sier om forventningene til rittet. Andreas Leknesund, du hjemme og restituerer deg litt etter UAE Tor, hvor du for øvrig syklet bra, hvordan formen tidlig på sesongen?
Formen god den, og ganske gode svar det jeg fikk i UAE, så forløpig så jeg veldig positiv til starten på året.
Du skal nå til start i Paris-Nice. Det et tradisjonsrikt og stort etapperitt. Hvordan ser du frem til det?
Det ser jeg selvfølgelig frem til. Det blir som du sier, et stort, solid ritt. Så det noe jeg ser frem til. Og som jeg så i UAE, så føler jeg meg ganske bra om dagen. Så jeg håper at jeg skal kunne komme dit og i hvert fall få til et eller annet.
Hva ambisjonene til laget og dine personlige ambisjoner i Paris-Nice?
Det jo litt sånn... det får meg å ta litt sånn som det kommer, tror jeg. Det jo sånn der, tenker enkeltetapper først og fremst. For vi har vel et lag som gjerne kan egne seg best for akkurat det. Og mine personlige ambisjoner jo selvfølgelig å ta del i det. Og så ønsker jeg å ta videre den gode følelsen fra UAE, og så håper at jeg kan kanskje gjøre mitt beste ritt.
Du ser jo ut som du var inne på lagoppstillingen der, Andreas, med Kees Bol, Degenkolb, Dens Eckhoff, Krag Andersen og Kevin Vermerke. Du ser jo litt ut som en mann som kanskje skal kunne få litt... fri rolle med tanke på et brukbart sammenlagt resultat. Hva tenker du om det?
Ja, det stemmer jo. Og det kommer jeg nok også til å få. På de hardeste etappene så er det nok ikke... jeg kan i hvert fall håpe at jeg er med en stund. Jeg kommer til å få fri rolle, og så får vi jo se, litt som jeg sier, om det betyr at jeg skal sikte meg på sammendraget, eller om jeg heller skal ta ta litt sånn etappevis, det får man jo se. Det kommer jo litt an på formen og hvordan de første dagene der går.
Mm. Har du sett noe på løypeprofilen enda, eller?
Nei.
Nei. Du litt som Edvard Boasson Hage, men når det liksom, hvordan det du sånn mentalt sett går inn I sånt ritt, Andreas? Når du en sånn fyr som begynner tidlig, og det du åpenbart ikke, for det begynner jo allerede på søndag, men når begynner du å se på løypa?
Det kan jo være, det kommer litt an på, så hvis jeg har god tid på reisedagen, på en eller annen mellomlanding, så tar jeg og sjekker det da, eller så jeg tenker jeg kommer nok til å se litt på det, kanskje I morgen. Men så jeg litt sånn, jeg kommer nok ikke til å se så veldig grundig på de etappene som kommer sent I rittet allerede nå, fordi da har jeg glemt når det kommer dit. Så det litt sånn, det av og til gjør at jeg prøver å kaste et lite blikk og få litt oversikt på hvordan strukturen på rittet når fjellene kommer, og så det litt fint å vite når det tempo og sånt. Mm. Og så, så lenge jeg har det sånn noenlunde på plass, så kan man sette seg litt mer grundig inn I hver enkelt etappe sånn, underveis I rittet, kanskje ta det kvelden før, og så man klar til møte på morgenen, så vet man vel litt hva som kommer.
Hvis det blir vind, Andreas, så det jo bare å mentalt innstille seg på viftekjøring. Har du sett noe på Paris-Nice tidligere sendinger, hvordan det har vært kjørt der de første dagene?
Ja, jeg har vel sett litt på det uten at jeg skal si at jeg husker så alt for mye, men det jo, men jeg jo fullt klar over at det dritt hvor det kan, altså en ting at jeg har tappet I form av høydemeter, men så det jo, kan det jo fort være mye vind og gjerne litt dårlig vær og sånne ting, så det jo ting som man må være forberedt på, og det håper jeg at jeg skal være.
David Miller husker jeg beskrev det som det hardeste endagsrittet, nei, ukeslange rittet som på kalenderen nettopp rundt av været. Det relativt kaldt, det mye sidevind ofte, og så kommer det jo den ene harde etappen etter den andre hva gjelder høydemeter. Men du var inne på tempoetappen, Andreas. Det fjerde etappe. Den cirka 13 kilometer lang, avslutter med en tredje kategori stigning, som 700 meter. For å gi deg litt detaljer. Men hvordan tempoformen din? Og du jo I utgangspunktet en veldig god temporytter. Har du jobbet noe med det I vinter?
Ja, har jo egentlig det. Først og fremst så handler det bare om å trene og være godt trent. Og det har det blitt. Altså, den tempoen I UAE var positiv. Altså... Selv om jeg har trent på temposykkelen, så jeg kom rett fra høydesamling på Tenerife, så det har ikke vært så mye fokus på det der eksplosive som det man trenger på en sånn kortere tempo. Men det jeg gjorde I UAE var egentlig et ganske godt svar med tanke på resten av sesongen. Så jeg håper jo selvfølgelig på at jeg skal kunne hente frem vildyret på tempo I år, så får vi jo se. Da. Det blir jo nok en pekepinne det vi får I Paris-Nice, men jeg kommer selvfølgelig til å ønske å kjøre fort der.
Det høres veldig bra ut, Andreas. Hvis du får ut vildyr I deg, så tror vi at da blir det show. Men vi ønsker deg masse lykke til, og så får du ha noen gode oppkjøringsdager. Du jo I Oslo nå og skal ut og sykle på racer. Nå det jo vår her, så det gjør det jo litt lettere å forberede seg.
Mm.
Så følger vi med, og takk for praten.
Jo, takk selv.
Ja, det var hyggelig å snakke med Andreas Leknesund. Han en veldig hyggelig fyr. Det jo en mann med et enormt talent, som også, jeg har inntrykk av, en veldig sånn, en har et stort hjerte.
Ja, veldig reflektert og fin fyr, Andreas, og uansett hvor langt han når på sykkelen, så synes jeg han skal være stolt, for han en vanvittig bra fyr,
ja.
Og det jo det viktigste.
Tross alt, det jo det. Du skal jo ikke bedømme folk bare ut fra resultatene deres. Nei. Det blir jo litt sånn snevert.
Ja. Så, selv om en seier I Vestfold rundt I 2008, det ikke feil å bli dømt på det heller.
Nei, og jeg merker jo at du ydmyk overfor meg når du sitter her og drikker den der koppen der. Du mister ikke den I bakken, for å si det sånn. Men ja, det kult å høre Andreas, det blir gøy å få han I Paris-Nice også, knallhardt sykkelløp, sidevind, bakker, det tempo der også, som spennende, denne tempoetappen som på etappe 4 til Mont-Lucon, som altså 13,4 kilometer, og så avslutter han jo, Magnus, med en skikkelig kneik, tredje kategori, 700 meter, 8,6% I snitt. Der skal de knekke seg opp som melkesyra spruter ut av øra, opp denne Côte de la Roue Buffon. Så ja, det blir spennende å se hvordan den løypa der passer for Leknesund. Jeg tenker det blir bra hvis han I form med den formkurven han har og viste I UAE-tour, og han sier at han fikk de svarene han trengte på tempo. Og dette en rytte vi tror med evigen, Magnus.
Ja, ja, absolutt. Og den tempoen kommer til å bli utrolig spennende, fordi vi har ekstremt mange gode temporyttere på start I årets Paris-Nice. Vi nevnte jo Bissegger, som vant I UAE-tour. Da var det en helt flat tempo. Han jo så aerodynamisk og flott, den godeste sveitseren.
Ja, synes du det? At han flott? Aerodynamisk, ja, men han litt sånn klumpete.
Han flott på en aerodynamisk måte.
Ja, vel.
Kanskje ikke flott på en estetisk måte.
Krafttemporytter.
Ja.
Han jo det.
Han har den støgge hjelmen.
Ja, det kanskje den som gjør at det blir litt ekstra klumpete.
Ja, men han jo meget bra. Altså, jo dette en tempo hvor aerodynamikken ikke har kanskje like mye å si som I UAE-tour, hvor det var rett frem og rett tilbake. Og det spennende å se hvordan... For eksempel Filippo Ganna, Primoz Roglic, Rowan Dennis også på start. Hvordan styrkeforholdet på en sånn tempo, da. Og om Filippo Ganna klarer å ta tilbake tronen på tempo.
Ja, men nå fikk jeg så I dag, Magnus, at Filippo Ganna sannsynligvis skal kjøre Tirreno.
Nei!
Jo, nei, så der nei. Går vi glipp av skikkelig trekkplaster, altså. Men det klart at når du heter Filippo Ganna... Han italienske superhelten, han kan ikke kjøre Paris-Nice, ikke sant? Han Nei, må jo kjøre
Tirreno. Det blir for dumt.
Altså,
han bra I år, altså.
Ja. Ja.
Han klatrer jo bra også. Mm. Det det verste, altså.
Ja, har jo...
88 kilo.
Banker på med 500 watt.
Ja, ja, ja.
Så, ja, UAE var imponerende, så han skal kjøre Tirreno. Team Ineos Grenadiers, da. Vi snakker om det. De kjører også med Ethan Hayter, vinneren av Tour of Norway. Gode gamle Mikael Kwiatkowski, Daniel Felipe Martinez, Luke Rowe, Dylan van Baarle, Adam Yates, som da helt sikkert blir deres kaptein I samspill, eller I duo da med Daniel Felipe Martinez. Og når vi inne på Martinez, Magnus, så det jo sånn at de skal jo da opp dette Col de Turini, kjent for rally egentlig. Altså motorsport utenfor Nis der der har jo Tour de France var jo over der I 2020 på den andre etappen Nis som jo ble vunnet av Julian Alaphilippe og så har også Paris-Nice vært over der to ganger sist det var på sjuende etappe da I 2019 vunnet av nettopp Daniel Felipe Martinez kolumbianeren som den gang syklet på EF Education First One til foran Miguel Angel Lopez, Nicolai D. og Simon Yates ble nummer 4. Men det altså Adam Yates som bror Yates, som altså mannen da til, sannsynligvis til Ineos Grenadiers, hvis ikke han blåser vekk på sidevinden på de første 2-3 etappene.
Ja, det kan fort skje.
Det kan fort skje.
Nei, det blir bra batalje opp Col de Turini, det gleder jeg meg veldig til. Og så det jo også mange andre kule etapper, med mye bakker underveis, så litt lettere avslutning, kan man si det på den måten. Så det mange etapper her som... det mange potensielle vinnere, hvor det mange ulike scenarier som kan utspille seg. Mm. Så det et helt åpent ritt, og det blir gøy å se.
Vi liker at det litt åpent. Vi liker at det jo litt sånn... sykkelfelt jo litt som sånn kortstokk. Du vet helt aldri hva du får og hvordan det utarter seg underveis Col de Es skal de selvfølgelig over men de skal ikke gå I mål på toppen, det var jo lenge en periode hvor det var bakketempo på siste etappen opp Col de Es men nå skal de altså over der også da I mål nede I Nis da, på siste etappen som blir en veldig intens affære på 115 kilometer vi liker litt sånne korte korte etapper med juniordistanse.
Ja, de der de siste etappene I Paris-Nice jo tradisjonelt sett veldig, veldig kule. Mm. Husker du en gang de der Isagirre-brødrene rotet det til? Da de krasja, og det var ikke en måte på.
Nei, jeg husker ikke egentlig. Nei,
jeg husker ikke hvilket år det var, men det var... De lå høyt oppe I sammendraget, begge to. Kanskje de ledde også til og med, men de rotet det til.
Sånn skjer. Men Magnus, hvem har vi blitt enige om hvem som storfavoritten, eller?
Jeg vil trekke fram Primoz Roglic, det kommer ikke utenom det.
Nei.
Rett og slett. Og så har han jo Wout van Aert som kan redde han overalt. Så Primoz Roglic tror jeg vinner dette her. Men jeg håper at han får god kamp, og at det ikke blir sånn at han havner i gult på tempoetappen, og at de kontrollerer det derfra.
Det jo kamp da, Magnus. Det blir jo kamp I Paris-Nice, for det denne kampen I sidevinden. Men der har jo Jumbo-Visma et fantastisk bra lag, egentlig. Men det jo, hver dag en kamp I Paris-Nice. Og det var litt det Kurt var inne på I den samtalen jeg hadde med han også, at det litt mer kontrollert I terrenet, og du slipper de der vindutsatte, forblåste områdene utenfor Paris. Det litt sånn snillere ritt, tradisjonelt sett I hvert fall terrenet også. Det var tøft I fjor, ikke nok, men det du skal følge med altså, når du skal kjøre Paris-Nice.
Og så det også et aspekt her at Primoz Roglic var ikke veldig overbevisende i Frankrike I helgen I sin sesongstart. Jumbo Visma har kjørt jo bra, spesielt med Jonas Vingegaard, men Roglic var ikke helt sånn umenneskelig, sånn som vi kanskje vant til å se han, så formen hans et lite spørsmålstegn, men vi regner jo med at han hever seg litt når det virkelig gjelder.
Men hva med Quintana? Kan Quintana vinne Paris-Nice? Det det store spørsmålet, for Quintana jo ikke dårlig I sidevind.
Nei, Quintana en sidevinds ekspert, skal
han
vi si.
Han lille myggen, altså forsiktig mann som ser så gammel og vis ut. Han han dyrisk når han må kjempe I sidevind.
Ja,
og Arkea jo et lag som liksom på hugget.
Ja, og de virkelig på hugget. Ja. Og Nairo Quintana I strålende form. Jeg tipper det mange som kommer til å heie på Quintana når han I form sånn tidlig på året som nå så han en av de morsomste rytterne å se på I hele feltet synes det var utrolig gøy å følge han I om jeg gidder ikke å prøve å si den navnet engang Torde, Hotvar, Alp, Maritime eller et eller annet sånt nå, hvor han bare smadret feltet strålende rytter Nairo Quintana og nå, litt tøffere felt litt mer på spill Paris-Nice, fransk lag Nairo Quintana I form med press på seg det kan bli det kan bli alt mellom gull og
grønne dritt. Skoger Nei, ja, eller ja. Altså, gull og gråstein
ja.
De kjører jo uten Varmbar Gill forresten da. Ja. Det jo tegn på at de liksom topper laget litt
Varmbar Gill ikke
prøver å lage noe trøbbel da. Ja, ikke sant? Altså, de kjører med Amer I kapp Jo, din mann, vet du.
Han bra.
Amer Kappio, vet du. 28 år gamle belgier. Han har jo hatt en fantastisk sesong I år, han også. Vant jo dette her Marseilles åpningsrittet I Frankrike I januar. Og levert siden, ble nummer 7 I Kulmbusselkuren, hvor de hadde 3 topp 10. Vi heier ikke på Arkea Samsek, fordi at de kjemper jo med Uno X, ikke sant, om å være toppen av disse pro-teams-lagene, og nå vi begynt å telle poeng da.
Ja, det poenggreiene, det blir jeg bare forvirret av. Akkurat den tellingen overlater jeg til de andre, men det klart de en konkurrent mot UnoX, men de kjører jo strålende. De fortjener all mulig honnør for måten de løser den situasjonen de I på. De håper å si krangle litt med Lotte Sodal om poeng. Caleb Ewan på Brussel-Kurene ble vel nummer 2, og likevel så klarte... Arkea Samsic har hentet mye mer poeng enn Lotto Sudal I det rittet, fordi at de hadde 3 topp 7.
Det blir nye taktikken her nå, vet du.
Ja.
At de ikke kjører ved en mann, men alle kjører hver for seg, I stedet for å prøve å vinne.
Ja.
Det lyktes jo med for Arkea Samsic, da. Til en viss grad, de hadde ikke vinn uansett.
Vi I Norge har jo god erfaring med å kjøre sånn... Vi husker jo VM I Qatar. Egentlig så var Kristoffer Båsnagen, de var forut sin tid, og kjørte folk poeng I VM der.
Vår taktikk.
De fortjener egentlig hylles, de, for måten de løste det på.
Ja, Det gjorde det. Så nei, det masse å glede seg til med Paris-Nice. Jeg vet ikke om det noe mer vi skal si om den saken der da, Magnus. Det noe mer du har på hjertet da, eller det noen nyheter som vi benevner? Når vi første gang hadde vi en nyhetsgjennomgang for øvrig da, for noen dager siden, med Orre.
Orre god på nyheter, så kanskje vi skal overlate det til han.
Ja, kan jo bare sånn kjappa for å droppe det litt da. At liksom, Sean Kelly, han jo kongen av Paris-Nice. Du vet hvorfor, Magnus?
Ja, han har vel vunnet...
Iren.
Utallige ganger.
Ja, han har vunnet 7 ganger, altså. Så det vilt. Det vilt. Han har altså... Kelly har altså vunnet 14 sånne ukeslange etappritt, da, sammenlagt. Så han var en bra rytter. Da snakker vi om også om Paris-Nice, Tirreno Adriatico, Kriterium Dauphiné, Catalonia, Baskeland, Romandie og Schweiz rundt. Det de store enukes etapperittene. Så jeg tenker vi gir oss med det, og så takker vi for at du orket å lytte på denne lange spesialutgaven av Sykkelpodden, som vi har dedikert av fullt og helt til Paris-Nice. Vi gleder oss til det, det blir stort. Og så vi vel tilbake sannsynligvis neste uke, kanskje med en sånn oppdatering og sånn veis. Prøve oss litt på det. Du skal gå og lage litt ventil, skal du ikke? Eller ventilen? Vil du si noe om det, eller det sånn hemmelig?
Nei, jeg har ikke noe å si noe om det. Jeg skal til Stavanger og sykle på bane første gang. Mm. Det gleder jeg meg veldig til. Det kommer til å bli litt morsomme innslag fra banen i Stavanger. Jeg skal dit neste uke. Gleder meg som bare det. Det
som en unge?
Ja. Stavanger fin by. Undervurdert by.
Ja, men det det jeg sier. Altså, jeg har jo familie. Jeg har jo på en måte... Jeg har jo litt Stavanger-blod i meg.
Ja, vi jo i man-caven din her, Mads Kagestad, på Hovseter.
Det oser Stavanger.
Ja, det oser testosteron fra Mads Kagestad i den lærheten her. Ja, det fine malerier og flott kunst fra Stavanger her, Mats, så skjønner godt at du trives her.
Og små sherryglass.
Ja.
Det viktig.
Men... Og Vestfold rundt krus.
Ja. Nei, men da får du ha riktig god tur til Stavanger, Magnus. Takk for at du stilte på sykkelpodden. Det blir ikke siste gang. Det må være en Magnus på hver episode, tenker jeg. Så da tok du det denne gang, og så takker vi for at du lyttet på sykkelpodden.
Media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.